እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፆም ክቡራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጉሴፒ ኮንቴ ኣብ ኣስመራ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺሞም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይነፍስ ዘሎ ኣወንታዊ ተርእዮታት ሓድሽ ዘባን ሰላምን ምዕባልን ናብቲ ዞባን ስግርን ከምፅእ ኢሎም ይበል ጣልያን ኣብ ኢንቨስትመንት ምትሕግጋዝ ፕሮጀክታት ፕሮግራም ትምህርትን ሞያውን ቴክኒካዊ ስልጠናታትን ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብቲ ከም ዝኾነት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለው ኢሎም ኣቶ የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴን ኣብ ልዕሊ ሓባራውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራርቡ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ሎሚ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ጉሴፒ ኮንቴ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገሽኦም ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው ኤርትራ ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንክትኮን ተመሪፃ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝፈኖ መልእኽቲ ትዊተር ንሕፀ ኤርትራ ንዝደገፈ 160 ሃገራት ነመስግን ይብል ኤርትራ ንምሕያል ዝብን ውፅኢታዊነትን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም እትሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሂማን ራይት ዋች ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቦታ የብለንን ኢሉ ነይሩ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ንሕፀ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣይፋልናን ክብሉ ይግባእ ምክንያቱ ብሰንኪ ዘለዎን ዝኸፍአ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት በለ ሂማን ራይት ዋች ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ኣብቲ ቤት ምክሪ ንዝጎድል መናብር ዝሕዛ ሃገራት ሎሚ መሪፁ ኣሎ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኣሸቃሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ካሜሮን እውን ጠቂሱ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣትዮም ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ምክልኻል ብቀረባ ኮይኖም ዘይተኸታተሉ ኣዘዝቲ ንምልላይ ንምፅ ፅራይን ከም ዝስራሕ ሚኒስትር መከላኸለት ሃገር ገሊፆም ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ድሕሪ ምስ ኣባላት እታ ረጅመንት ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ወተሃደራት ዘቕረብዎ ሕቶ ቅኑዑን ግቡኡን ዋላ እኳ እንተኾነ ሕቶኦም ዘቕረብሉ ኣገባብ ግና ግጉይን ንሕግን ስሪትን ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ኣባላት ምክልኻል ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ወፍሪ ምዝዛሞም ቅድሚ ትማሊ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ክንዘራርብ ንደሊ ኢና ኢሎም ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ ድሕሩ ብመሰረት ዝረኸብናዮ ዜና ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ይቕረ ተሓቲቶም ኣለው ወታደራት ንክልተ መዓልታት ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ኣቶ ሞቱማ መቃሳን ምስ ኤታ ማጆር ሹም እቲ ሃገር ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ተዘራሪቦም እዮም ኣባላት እታ ረጅመንት ዘቕረብዎ ሕቶ ካብ ናይ ተሃገር ሕግን ኣሰራርሓን መከላኸሊ ወፃኢ ስለ ዘቕረብና ኢሎም ይቕረ ተሓቲትና ኣለና ኢሎም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ናይ ርዮተ ኣለም ወይ ስነ ሓሳብ ኣፈላላይ ክዕንቅፈና የብሉን ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ተላብዩ ንምዕዋቱ ድማ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝካፈልሉ መድረኽ መንግስቲ ከዳሉ ፀዊዖም መንግስቲ ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ይገልጽ
ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 211 ዓ.ም ኢትዮጵያ ፈለማይ ኣኼብኡ ፕረዚደንት ሙላት ተሸመ ብዘስምዕዎ መደረ ተኸፊትሎም ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ሙላት ተሸመ ካብ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ሓደ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ኣለው ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት እውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝፍፀም ኣረዲኦም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ነቲ ኣኼባ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ብመደረ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናይ 211 ዓ.ም ኢትዮጵያ መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብርሆም ኣለው ካብዚ ሓደ ዝኾነ እውን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ለዘመናት ብመልካም ሆነ ብፈታኝ የታሪክ ኣጋጣሚዎች ሁሉ ኣብሮነትና መቻቻል ሃገራችን ህዝቦች
ነተኛ ንዘመናት ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ግዜ ሓቢርካ ተኻኢልካ ምንባር ናይ ህዝብታትና መለለይ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ ካብ ቀረባ ግዜ ነጆ ግን ዘጋጠመና ዓብዪ ፈተና ነፃነት ካብ ብስርዓት ኣልቦነት ከይፈለኻ ሕግን ስርዓትን ዘይክብር ምንቅስቃስን ተግባራትን ተጋፊሕ ኣሎ እዚኣቶም ንድሕነት ዜጋታትን ሰላምን ይፈታተኑ ኣለው በዚ እውን ዜጋታት ህወቶም ስኢኖም ተመዛቢሎም ንብረቶም ራሕሪሖም ተሰዲዶም ብድምሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ብላዕለዋይነት ሕጊ ዘይትምራሕ ሃገር ከዓ ዕድላ ቀልውላው ጎንፂ ጥፍኣትን ምብትታንን እዩ ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ስጉምቲ ክወስዱ ክግበር እዩ።
ብመንግስቲ ዝካየድ ዘለዉ ስጉምትታት ምምሕያሽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
የዲሞክራሲ ስርዓቱ እንዲጎረብትና እነዚ መልካም ጅምሮች በዘላቂነት ተቋማዊ ቅርሲ ይዘው እንዲቀጥሉ በቀጣይነት የህግ
ስርዓት ዴሞክራሲ ንክጉልብትን እዞም ሰናይ ጅማሮታት ብዘላቐንነት ንክቕፅሉ ንሕጋውነቱ ምምሕያሽ ንምሕያል ዴሞክራሲ ኣመራፂ እዩ። እዚ ከይዲ ብዝግባእ ንምምራሕ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉባኤ ተመስሪቱ ኣሎ። እዚ ጉባኤ ብኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕገዝን ኣብዚ ዓመተ ባጀት ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ማሕበራ ሲቪክ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራ ዜናን ነፃነት ሓበሬታን ካልኦትን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክዛዘም እዩ። ከምኡ ውን መሰል ነፃነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላፅን ዝተጀመረ ዘተባብዕ ለውጢ ክቕፅል እዩ። ግን ትካላት ሚድያን ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምትን ማሕበረሰብና ዘለዎ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ብዘሕይል ክንቀሳቀስ ይግባእ።
ፕረዚደንት ተሾመ ኣብዚ መደረኦም ንሕጊ ምርጫ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝዛዘሙን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩነታት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀሚል ካሾጊ ዝምርምሩ ኣካላት ኣብ ቱርኪ ከም ዘለዉዎ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ቱርኪ እቲ ንወራሲ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማን ከይተረፈ ብምንቃፍ ዝፅሕፍ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ስዑድያ ተቐቲሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ብምትሕሓዝ ወላ እውን ንምስዋር ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ተሓታቲት ስዑድያ ተሓታቲት ምዃና እንተተረጋገፀ እቲ ንወተሃደራዊ ኣፅዋራት በብዓመቱ ንስዑድያ ዝሽየጥ 110 ቢልዮን ዶላር ኣይተቋርፆን እያ ኢሉ ምኽንያቱ ንፋብሪካታት ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ስለ ዝጐድእ ኢሉ ኣሎም። ብዝተሓሓዝ ዜና ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብ ንዋሽንግተን ፖስት ጽሕፍ ጃማል ካሾጊ ሃንደበት ምስዋሩ ብዓሚቕ ዘተሓሳሰቦ ምዃኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ሚድያ ኤጀንሲ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ጆን ላሲንግ ኣፍሊጡ። እቲ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ዘጋጠሞ ክሳብ ዝፍለጥ ምስቶም ዝፅዕሩ ዘለዉ መንግስታትን ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝፅምበር እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ኣጋጣሚ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፕረስ ብደረጃ ዓለም ዝውስኽ ዘሎ ኣካል ስግኣት ኢሉ ንቪኦኤን ካልኦት ትካላትን ዝጥርንፍ ግሎባል ሚድያ ኤጀንሲ ዝመርሕ ጃን ላንሲንግ። ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣመንዳ በነት ብወገና ምስዋር ጀማል ካሾጊ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዩስኤ ግሎባል ሚድያ ዘለዉ ብፆትናን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ዘሻቕል ይብል ኣላ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ስግኣትን ምክልባትን ኣብ ምውጋድ እውን ዝከኣለና ዓቕምና ክንበርክት ኣለና ኢላ ዳይረክተር ቪኦኤ ኣማንዳ በነት።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ዓርቢ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ሓበራዊ ርክባት ተዘራሪቦም ኣለዉ። ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ ይቕጽል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያን ጁሴፔ ኮንቴን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎቢ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎም ዞባውን ዓለማዊ ምዕባለታት ተመያይጦም ድሕሪ እቲ ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዛ ብንእሽተይ ሮማ ትፍለጥን ነፍሶ ከፍ ጣልያናዊ ከም ሃገሩ ዝርኣን ከተማ ብምህላው ሓጎስ ከም ተሰምዖ ድሕሪ ምግላፅ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦ ዝነበረ ግጭት ኣወጊደን ነቲ ዝሕዝን ታሪካዊ ፍጻሜ ብሰላማዊ መንገዲ ብምፍትሕን ዮሃንኡ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ብምቕጻል ኣብ ናይ ሎሚ ዘተኦም ኪኖዚ ዞባዚ ኣብ መላእ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ምዕባልን ዘምፅእ እወታዊ ምርድዳእ ከም ዘካየዱ ድሕሪ ምግላፅ ሃገሩ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንምስላጥ ዘድሊ ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጹ።
We are ready to do our part in promoting investments, cooperation projects, education programs, technical and professional trainings and political dialogue in the world region.
ንሕና ኣብ ምምዕባል ወፍሪ ናይ ምትሕጋዝ ፕሮጀክትታት ኣብ ትምህርታዊ መደባት ኣብ ሞያውን ቴክኒካውን ስልጠናታት ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ልዝብ ንመላእ እዚ ዞባ እዚ ንምሕጋዝ ድለዋ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ብምቕጻል ሃገሩ ኤርትራ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ትፅምበረሉን ናይ ወፃእ ወፍሪ እተካይደሉ ባይታን ምጥጣ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ብምዃን ዝከኣሎ ክፅዕር ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ክልኣል ዘለዎ ሙሉእ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ንዝተገብረሉ ኣቀባብላ ድሕር ምምስጋን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ምዕባለን ተመንዩ። ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተገብረ ርክብ ነቲ ተቋሪጡ ዝነበረ ዝምድና ናብ ንቡር ዝመልስ ታሪካዊ ርክብ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እዚ ምሕዳስ ታሪካዊ ዝምድና ሓደ መቐይሩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ተበፅሑ ዘሎ ናይ ሓባር መረዳእታ ስምምዕን ሰለስተን ሃገራት ድማ ኢጣልያ ታሪካዊ ዝምድና ስለዝነበራ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ንሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኢጣልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊፆም።
ኣቶ የማነ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቁጠባዊ ንግዳዊ ወፍርን ባህላውን ምትሕግጋዝን ዝምድናን ክህሉ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ዘሳለጥ ሓደ ናይ ሓባር ኣካል ክህሉን ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተሰማምዑ ኣብሪሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሰፔ ኮንተ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ታሪካዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ መቐለ ደቅና ሰብኣዊ መሰሎም ብዝጥሕስ ኣገባብ ተታሒዞምና ክብሉ ስድራ ቤት እቶም እሱራት ኣማሪሮም። ኣብቲ ቤት ህንፀት ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ ኣብዝሓለፈ ሓምለ ሓደጋ ባርዕ ድሕሪ ምፍጣሩ ንበይኖም ኣብ ልዕሊ ዝተፈልዩ ልዕሊ 70 እሱራት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ኣለውን ኢሎም ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ብወገኑ ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝተታሓዘ ስለዝኾነ ዝርዝር መብርህ ክህባ ይኽእልን ኢሉሎ ጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ካብ መፋርቅ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ልዕሊ 70 ተሃነፅቲ ሕጊ ኣብቲ ቤት ህንፀት ዝተፈጠረ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ስዒቡ ካብ ካልኦት ተሃነፅቲ ተፈልዮም ሰብኣዊ መሰሎም ብዝተሓሰ ኣገባብ ተታሒዞም እዮም ዝርከቡ ክብሉ እዮም ገለ ካብቶም ስድራ ተሃነፅቲ ዝተዛረቡ።
ኣንተው ክብረት ነይርጎ ከዚ ግና ላተደፋእና ንዕና ውፅ ላተባሃልና ደቂ ክንዳዕፅ እዮም ኒኤው ላተባሃልና ብጣዕሚ ስካሕካሐ ዝኾነ ነገር እዩ እኒኦ እቲ ቤት ህንፀት። ኣብ ፀጥታ ምምሕዳሪ ኣብ ቤት ህንፀት ልሓላፊ ግን እቲ መንግስትነት ናባዕሉ እዩ ገይርዎ እኒኦ ንወይኑና ጉሉ ብሓቂ ናወይኑና ጉሉ ደቅኹም ኣዳዓፀብሉ ኣለው ድዮም እዚኦም ኮይ ፀጉቦም እዮም ላብ ኹነኦም እንጀራ ፀጉቢ ኹነኦም ይኹም ላባሉ እንጀራ ኣጋር ላዝባና ላደፍእጎ ነፃላና ይቆንጥጡና ይደፍእና ኣፀጊዖም ዝደለየጎ ሰብለ ደፊኦም ወቂዖም ይሰዱ። ኣብ ቤት ህንፀት ልሓላፊ ማ ስርዓት የብሉ ንወይኑ ኢና ጉሉ እዩ እቲ መንግስቲ
ኣማዕድዮ ከምዚ ብዩ ሰንሰለት ኣሲሩ ክተዘራረበ ይትኽእል እዩ ምክንያቱ ርሑቕ እዩ ዓይና ርኢና ተመሊስና ብድሕሪኡ ሓደ ወርሒ ዝኾን ናይ ኣቶት ኢሉ ተዓፅዩ ነይሩ ንኩሉ እክለማይ ተኸልክሉ ፅቡቅ ድጥዒና ስለ ዝኾነ ንቕመጥ እቲ ኸፊት እያ ምስተባሃለ ግን ኣነ ምስከድኩ ንስማ ኣበይ እዩ ዘሎ የለን እኮ እሱ ኣብ ዕፅው እዩ ይበሃል እንታይ ዕፅው ንወይኑ ድዩ ዕፅው ኣብቶም ዕፅዋት እዩ ዘሎ እዚ ተማላሊትና ተማሊስና እንተረአና መን ከርእካ ንምለስ ገበን እንተልዮም ብገበን ትሕቶቱ መብት ሕጊ እዩ ገበን እንተዘይብሎም ተፈልዮም እቲ ገበን ብገበኑ ክቕፃዕ እቲ ገበን ዘይብሉ ናፅነቱ ክረክብ ከገልግል ዝሃገሩ
ክንሰማማዓይ ንኽእል በተለይ ሳቶም ትወፅ ተሎማ ብበት ሪኦም ርብሽዎ ሓጨው 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 እዮም ዘብልዎቶም ወታደራት ክብሪ ስየብሎም የ ከምሰባ ምእሱር ይኮነ ኣንሕና ለሃም ወለደይ ንረአ ናስ ከቢድ እዩ።
ፈለማ ኣብ ዝነበረ ሰሙን ስድራቶም ተሃነፅቲ ናብቲ ቤት ህንፀት እናኸዱ ብርሑቕ ጥራሕ ክርእዎም ይግበር ምንባሩ ተዛሪቦም ካብኡን ድሓር ግና ንምርካብ እውን ከም ዝፅገሙን ከም ዝንገላትዑን እዮም እቶም ስድራ ተሃነፅቲ ዝገለፁ። ኣብ ቤት ህንፀት ነቶም ተሃነፅቲ ብፍሉይ ኢዶም ብሸንሽል ተኣሲሩ ዝውዕልሉን ዝሓ ድርሉን ኩነታት እውን ኣሎ ኢሎም እቶም ስድራም
ኢዳ ሓዊጡ ጠብጠብ ላለ ይርዮ ታካብ ዝኮነ ክትርእን ለከደዋ ኢሉ ሓፈቢሉ ኢዱ የርእየኒ ካብኡ ግን ከይንዋግዕ ወይ ዝኮነ ሓሙ ኣየኻ ክሕክመካ እየ ግዛዕምዛ ኢለ ተስፋ ከይህዎ ግን ደፊኦም እዮም ልእትውጎ ይደፍእጎም ምድፋእ እኒአ ኣይ ምድፋእ ድኡ ምድፋእ ካብ መስቀል ላውዚ ክተ መዓልቲ እየ ከይደ ነይረ ካብኡ ግን ነብሰይ ምቆፅፃር ኣብኒ የኸድኩይ ካሊእ ቃሪዩ ኣብ ትምህርቲ ቤት ተዓፅዮ ተበን ላኣተዎም መዓልቲ ኒኦም እዩ ተበንኣትዩ እዩ ላሎ ግን እዮም እታ ኮይኖም ኢለዮ ተበንኣትዎም ሞታ ክንካሊእ ተቃትለሎም ሃማኻ መናእሰ እዮም ኢለዮ እንታይ ኢለ ከኣትላው ኢልኒ እቲ ፖሊስ
ተፈትሒሎም እዩ ህዝለሲ ፅርየት ነይሩ ኣብ እሸኑ ንሱ ተፈትሒሎም እዩ ሓደ ሽግር ዙ ነይርዎም ካልኣይ ነገር እውን እቲ ዝውቅዑ ነይሮም ማይ ክሕፀቡ ከለዉ እቲ ሰንሰለት ስለ ዝመልቆም لمنتهي بصهمهم لمنتهي لهم يقطقط وهم نوره زيون حادف تحت غيره هذا اللي خي وعوم زي اللي سمعنا نجينا تخلنا منهم لو تيلي منهم تجار لو تصل زيلا بقى أبشر يوم دركوا تجورا نجري بالخي طيب اللي دحنا ديهم إني أنا رأي إن تأثيرنا لذي أتذرب زي أقواس بدحرينا تايخم زقورهم زقوان نعم نعانا لي حندريو نساتهم إيدهم زلو سلا تايك حندر لهم خيوم إمنتي إيب اللي
لاركا قارفك حقير حقير ناجده أمتو لاركا طبق مرسلي ترخم اللغة مهنين سب كالبي يسر مبر سب أي يسر سب تودي لأو عدها دمقراسي بهقوي يسر بهقوي فرد تخام كالو مأسار قل لمن تاي تولا ده دوسيل ويمت يخيد عن المعليهم دايما عن تفاركون حما أولا رحمة تخلو خلطة عن سلسة بعض عامة وعلى شكور الله في الحمامة اللاتني هزي أتسي سلازي بديمقراسي غيرو كأسر الله هو اللارك من أسين دي صلاح نقوها أبقذي من أسين نتكاكو زي بدل زي بعاس كوناتات زي قاطو ما يل من أسين كل شيء على الجاج، أقعد عليه كأحد ساكن بس. الخامس غير كم سكح خام إسا هم ماي.
إذا تأجم كفتح حبة الجاجامي إن زملكته أكل ترعانا قريبنا من لاشكنا أي رخبنا نيلم. نه أكاد سرح تي بيت هنتت أبز قد دايت أميتو كنا حاطم فتينا. جنا أب مقلك هم زيلو بسلك حبيرو ملان. من لاشنا محتاط نما أنا بيروت أتان من محدار تجري كيدنا. دايركتر دايركتوريت ركبز بي تي بيرو أي تاف تايم السلام. إذا قد داي جنا أب كيد فرد زركب مخانو زر زر مبرهي كم زيه بوتزار.
ما يزوم ثانية تبي سركم زول ترعان كم زور وحاري تلن حزت ترعان مبجسيو ياو كم تستهلا أحد أحد نجارات تفت ما أخل كاتمهم اللو صقم بزحم اللو يبدل اللو زول تمل علي بتشوف بتجن حزت وداي بحق ست حزة مسبقان أبي تفردي ببوليس وين مزرعين تجارلو أما علو زي وعلى زي تدم دم فسأم تازير خلو وداي سلزخنا حز بزعو زرزر نجارات كم زي تجاري أي تجبرني لنا خنزار بناي هجرنا حقونا يفكر إن بتأوجه مش ميتين تسعة زبارك للتشح
أتحزاتهم تهانستي نبيروخم زملكات بموخانو أبزو قداي زلكم لاشغيلنا حاتي تنايم
زعبازهم تترطرتي نزل عربنت اللي ناخينا بتي ولبتي نتو قدايك صلوي نتناي فردخي لخ صلوي سلزي أبدم رتحزات هانست نتاي مسل زولك نزل عربنا خلينا
نوينهم نايتهم سواتهم طرح
نايزيهم طرح انتغوين قيم تمليسنا ناوت زبهال زولو نتحق تحسناس حق زي فوق المردات أين خلنا في مالتي
صدراء توم تهنزتي قدام نابل كوميشن سبعة ومسل كم زبت حويم تزاريبهم أبل كوميشن سبعة ومسل إتيبيا جنفر مقلة لعلوية بعل مويا مرمرة أيت يوناس ميزانيم أتو قداي يكتات الوزلون
رعن لغرو ولدنا يتم تهنزتي عصر طالت سبعت يوم يغون بر توم تأثيرهم تبعلو زلو سبعت لعلو يوم كساب سبعة سخون بزبل رعاني قريو بو مسارت مستوسونو أفتي مهنة تزلو سبعت قالهم كنا قبل موكرنا لنا مثل ملكات مع كالاتون أمر داتحنا لنا ويم خيدة مرمرا زي لرينا خيدة سانة وراء معلتي أو بصو مزيكا كوها بي البلغ مثل لنا
راديو دمت أميركا ملقيتها تبها مقلم
عن النام الجيتا زال تتابعناها واشنطن بيجين أب أفريقيا حيل تقطبا وتسألوا تلمخاني كذا دمالوا تشينا أبهن تحت قرض تهجر بليونات دولار توفيرا أمريكا ندحر التاريخ اللازولون لو يا سوسميه أونين زدالو تريبورت بترسلتان كاربويو
ونانيت سلوت قطبا وعبيت زخونا هجرات زلو أهجر أفريقيا معين إنفسترات عالمنا ماري خلا بحلفي نتا أب أفريقيا بليونات دولارات زفسس تشينا حالا في VOHM فر بيجينغ ويليام اي دي كم ديبل
China is trying to position itself to take advantage of economic growth opportunities in Africa
China نينا أفريكا قطباوي عبيت نخطب اللاز أنلوت فتن على
بزي كازي China حد تريليون دولار زواجه تطلون مقنتن من قد زبل وطنا أب سبع هاقرات من قد بابور ودبات صرقيان كالوت قزفتي بروجكتاتن نغط سرح مديوالا نقفت قنا تشاينا نهاقرات أفريكا ناب مصوريا عدا تأتونا لا دحار ناب زي غفلو تصوريا تأتون صلابلو حدا كابزوم نقفتي زيوم دايركتر USAID مارك غرينيوم
They build dependency. So the choice is self-reliance versus almost servitude. What they do are...
قعتني النتيوم يزمع بلوزلو وطوما ماراتات رأسخا مخالوي قيلادو تخوون زبليو تنساتو ميقبرو زلو ملك أحيو دحار زي واسن مخسر عدام مقلاليو
مارك غرين أبزر بأمنا أمريكا مرجع غنا چايناويان غلم السلاتن كبرتاتن كغبرو يو ከምኡውን መናግርትናን ማዕረ መሻርክትናን ንክኾን እዩ ኢሎም ቻይና ነቲ ዝቐርበላ ንቐፌታት ነፅጎ ካልኦት ተንተንቲ ብወገኖም ነገረ ቻይና ስግር ክሙር ዕዳ ዝኸይድ እውን እዩ ባህልቲ እዮም መሳርሕትና ሳሌም ሰላሙን ከምዚ ትብል
What China is doing is also enabling corruption in these countries where the African
Sarah China abzan taqabalti genzaba zgon hagarat bilchuna yetababi zollo tibnsa marahta Africa bidhri hugwa yuwaalu bidhri hugwa genzab shugutu gilts zaykona rikib nkhafatru yom yidafwom zollo tibl hagagta America antohonu nati China ab Africa ta maqbulo zollo tsulwa nimbidah zaqil zibalu ሕጊ ኣጽድዎም ኣለው ቢውልድ ኣክት ይብልዎ እዚ ሕጊ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝያዳ ኢንቨስት ንኽትገብርን ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንዘጋጠማ ውግእ ንምስዓርን ክሕግዛ እዩ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብዚ ካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ ትወዳደር ኣላ ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ ከንቲባ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም ተነበሩ እኮ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙር ትውድድር ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው ሳሮን ሓንቲ ካብዞም ኣርባዕተ እያ ሳሮን ብዛዕባ እዚ ምርጫ ከተማ ተካይዶ ዘላ ወፍርን ኣብ ሞያ ሕጊ ዘለዋ ተመክሮን ብዝምልከት እውን ተኺዳኔ ኣዘራሪባት ኣላ
ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ትወዳደር ኣላ ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙር ትውድድር 4 ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ናይ መጨረሻ ዙር ትውድድር ዝበፅሑ ተወዳደርቲ ንምዃን በቂዓ ኣላ ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልቲ ሞያ ሕጊ እያ ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራ ከም ውፅኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመታት ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ሬድዮ ብምፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ጎነፅ ንምጥፋእ ብዘካየደቶ ኣበር ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ረኺባ ንምዝርራብ ዕድል ረኺባ ነይራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦትዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪካውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህሉ ዝተቓለሰት መንእሰያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሕ ኣላ ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝካየድ ምርጫ ንኽትሳተፍ ዝደርኻ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ
We have so many young people in Toronto. They need to see change. They need to see an opportunity to lead. So I know
ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኣለው እዞም መንእሰያት ንለውጥን ምስኡ ዝመጹ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕወቴ ኢለ የ ዝኣምን እዚ ለውጢ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ እዩ ብተወሳኺ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እደሊ እየ ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ለውጢ የድልዮም ኣሎ ኢልክ ተኣምን እንተኮንኪ ንስኺ ከንቲባታ ከተማ ኮንኪ እንተተመሪፅኪ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከተተኣታትዊ ኢኽ ንዝብል ስዒቡ ዘቕረብኩላ ሕቶ ሳሮን ናይ መጀመርያ ስጉምተይ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝርከብ መንእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር እዩ ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓብዪ ወፍሪ ናይ ምካያድ ውጥን ኣለኒ ተወሳኺ ዕድላት ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ምስፋሕ ክሰርሐ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ከተማ ንዝተረዓየ ልዑል ቁፅሪ ገበናት ድማ ክጎድል ክሰርሐ ክትብል መደባታ ትገልጽ ኣብዚ ጥቅምቲ 22 ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ካብ ዝወዳደሩ ዘለዉ 4 ሕፁያት ፍሉይ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሳሮን እያ ከም ካብ ስደተኛ ስድራ ቤት ዝመፀት ምዃና ከም ጓል ኣንስተይትን ካልእ ምስ መወዳድርታ ዝፈለያ ረቋሒታትን ዝገጠመቶ ብድሆታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ሳሮን ከምዚ ትብል
I've broken many barriers to be even in the mayor race and to be in the top 4. So it, you know, in Toronto we've never
ብርግጽ had ብጣዕሚ ብዙሕ ማሕለኻታት በቲኺ ኣብቲ ውድድር ንምስታፍን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዙር ውድድር ንምብፃሕን ብዘይካቲ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ምዃነይ ብዕድመ ዝነኣስኩ ተወዳዳሪት እውን እየ ቶሮንቶ ድማ ንዝሓለፈ ኣስታት 100 ዓመታት ጸሊም ከንቲባ መሪጻ ኣይትፈልጥን ስለዝኾነ ድማ ብፍላይቶም ቀንዲ ዝበሃሉ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ከኣምንዎ የጸግሞም እዩ እዚ ዓብዪ ብድሆ እዩ ኣብዚ ምብፅሒ እውን ከኣምንዎ ዝጽገሙ ሰባት ኣለው ስለዚ እቲ ዓብዪ ብድሆ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት እዩ እንተኾነ እቲ ለውጢ ተዓዚቦም ኣተሓሳስቦም ዝቕይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለው ኣብ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር በፂሐ ኣለኹ ኣብ ኣርባዕተ ክትዓት እውን ተዓዊት እየ ስለዚህ አብዚ ሕጂ እዋን ነበርቲ ቶሮንቶ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም እውን ነቲ ኣብ ቶሮንቶ ዝተኣታተው ዘሎ ለውጢ ትኩረት ክትህቦ ኣለዋ። ሳሮን ኣብ 2014 ዝመስረተቶ ናይ ሕጊ ኣመኻሪ ትካል ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ እቲ ኸባቢ ዝነብሩሉ ኸባቢ እዩ። ንሳ ነዚ ትካል ክትምስርት ከላ ካብቲ ትሰርሐሉ ዝነበረት ዓብዪ ትካል ብምውፃእ እዩ። ኣብዚ ትካል ዝውሃብ ኣገልግሎትን ዘይከምቲ ዝርከበሉ ኸባቢ ብዙሓት ዋግኡ ዝኽእልዎ ኣይኮነን። እንተኾነ ብዙሕ ጉዳያት ብነፃ ኣገልግሎት ከም ትሕብ ትገልጽ ንትካላ ኣብቲ ቦታ መምስራታ ብምኽንያት ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ብርግፅ ንፖለቲካዊ ምኽንያት እዩ ንትካለይ ኣብቲ ቦታ መስሪት እዮ ትብል።
I started my career when I was a lawyer on Bay Street, which is, you know, downtown at a major corporate firm, but I decided that I had to go back to
ናይ ሕጊ ሞያይ ኣብቲ ዓበይቲ ዝበሃል ናይታ ከተማ ትካላት ይጀሚር እዩ። እንተኾነ ናብቲ ዝዓበኸሉ ኸባቢ ዝተመለስኩሉ ምኽንያት ድሕረ ባይታኻ ብዘየገድስ ዓበይቲ ነገራት ክስራሕ ከም ዝከኣል ንምርኣ እዩ። ብተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ካብ ዘለዎ ቦታ መጺኦም እውታት ምዝኾኑ ብኸመይ ካብቲ ቦታ ይወፁ እምበር ተመሊሶም ነቲ ቦታ የገልግሉ ኣይሓስቡን እዮም። ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ንምርኣይ መልእኽቲ ንምሕላፍኒ ነዚ ውሳነ ወሲደ። ኣብ መወዳእታ ንስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ውን ንመንእሰያት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበክም ስፈልኳ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ተሕሊፍ ኣላ።
We have a lot of struggles. But I want to demonstrate that we can
ብርግጽ ብዙሕ ብድሆታት ኣለና ግንካ ክንዕወትን ክንገጥሞን ይከኣል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ሓድነት የድልየና እዩ። ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዓዲ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ሓድነት የድልየና እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደ ፍጻሜ ምስ ዘጋጥም ርክብ እንተጸኒሑ ንምዕዋቱ ኣይንጽገምን ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንበይንና ብድሆታትና ክንገጥሞ የብልናን። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ብዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ንዓና ዓብዪ ፍጻሜ ዝሓዘ ዓመት እዩ።
ዓወት ንምመይልኪ የቐኒየለይ ሳሮን
ንኪ ይዕኒለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
ترى عيوني نافخه انا ما يقول كلاب سلام 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 سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.